Дом літаратора далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Пятнаццатага снежня міне год, як не стала Ніны Мацяж. Сёння ў нашай перадачы літаратуразнаўца з Берасці Генадзь Пранєвіч з прапановамі ушанавання памяці выдатнай паэткі і перакладчыцы. У пяцікніжжы свабоды крытык Ася Паплаўская са сваім прыватным рэйтынгам кніг, якія лекуюць ад зімовай дэпрэсіі. А ў нашай сталай рубрыцы аўтары твор паэт Зніч. Ён жа інак Мікалай, насельнік Жыровіцкага свята Успенскага манастыра. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 19 снежня міне год, як не стала паэткі Ніны Мацяж. Прыкутая ў сваім родным Белаазёрску да інваліднага вазка, яна здолела зрабіць у творчасці і духоўным жыцці столькі, што вартае быць у шэрагу такіх жанчын Беларусі, як Ларыса Геніюш, Цётка, Рагнеда і Ефрасіння Полацкая. А сённяшні госць нашай менскай студыі, літаратуразнаўца з Берасця Генадзь Пранєвіч, прапануе нават кананізаваць асобу сваёй зямлячкі. Пра Ніну Мацяж, спадара Пранєвіча, распытвала Валянціна Аксак.
Скажыце, калі ласка, вось амаль ужо год, як няма Ніны Мацяж, ці адчуваеце вы, каго ў яе асобе страціла беларуская паэзія?
Страта Ніны Мацяж – это страта непапраўная. Вот яе адсутнасць, яна як бы высветіла і постаць і значэнне яе. Смерць, можна сказаць, праявіла ролю і значэнне гэтай паэтэсы не толькі ў жыцці рэгіёна Берасцейскага, Берасцейска-Пінскага, а ва ўсёй нашай літаратуры. Калі я задумваюся, і сябры мае, відавочна, таксама задумваюся над тым, чым была і чым застаецца для нас Ніна Мацяж, то постаці бачыцца ў шэрагу не толькі сучаснікаў, постаці бачыцца ў гістарычным развіцці нашай літаратуры. Я бачу яе поруч з такімі ахвярнымі імёнамі, як Цётка, як Лариса Геніюш, як Максим Богданович, як Максим Гарецкий. Ніна была нечым большим, чым просто паэткай, літаратарам. Яна была не просто нават актыўнай грамадскай дзеячкай і чалавек. Яна была сумленнем нашай літаратуры. Яна была ахвярніцай, якая убірала ў сябе і прадстаўляла лёс народа на самым складаным этапе яго развіцця. Яна брала на сябе клопат за развіццё не толькі літаратуры, але перш за ўсё за духовны стан грамадства. Ніна найбольш яскрава прадстаўляла ў гэты складаны час духовную культуру нашага народа. Ёй даводзілася вырашаць гэтыя адвечныя праблемы суадносін матэрыі і духу, выбару каштоўнасцей і нястача яе ў шэрагах культурных дзеячаў Беларусі вельмі адчувальная. З цягам часу гэтая нястача будзе адчувацца ўсё мацней.
А як на вашу думку, ці належна ацэненая творчая спадчына Ніны Мацяж і яе асоба у сучасным духовным жыцці краіны?
Безумоўна, што гэтая ацэнка непоўная. І мы толькі робім першыя крокі да адкрыцця гэтай паэзіі. Наша літаратура, знаўства і крытыка ў гэтым сэнсе ўвогуле, трэба сказаць, што не позніцца. Але ў дачыненні да Ніны Мацяж можа ў большай ступені, таму што самы як бы правінцыйны статус Белаазёрска, аддаленасць яго ад літаратурнага цэнтра, ўжо наперад вызначалі пэўныя рудыходы. Это старая савецкая традыцыя, калі ўсё лепшае ацэньвалася па тым, дзе знаходзіцца пісьменнік ці паэт, дзе ён творыць, ці як часта з'яўляецца ён на тэлебачанні. Но гісторыя культуры і мастацтва паказвае, што найбольш значныя творы і дасягненні духоўныя нараджаюцца якраз та ў цішы. Я думаю, што нам належыць яшчэ адкрываць паэзію Ніны Мацяж. Самы істотны вынік яе творчасці і асобы яе, што яна паказала нам, як трэба жыць ва ўмовах у цяжкіх выпрабаваннях. Яна не моглая паказала нам, як трэба ўздымацца з каленяў. Яна дала нам гэты самы прыклад, і гэты прыклад, можа, самы важны ва ўмовах выпрабаванняў, перад якімі сёння знаходзіцца беларуская інтэлігенцыя.
Скажыце, ці ўжо нешта робіцца па мемарыялізацыі памяці Ніны Мацяж? Наданне вуліцы яе імя, усталяванне прэміі яе імя?
Прапановы, наколькі я ведаю, унесены такія ў органы улады мясцовой, а тем, как у Белозерску имя Нины Матяш было нададено одной из улиц. Ведутся оговорки и оживляются такие некие спробы открыть литературный музей у былой квартиры Нины Матяш. Мне сдается, что справа с ушанованием памяти Нины Матяш, она далеко выходит за межи вот этих локальных проектов, как открытие музея, надание имя ее улицы. Мне сдается, что то, что она створила у литературы, то есть духовный скарб, яким является творчество ее, потребует нечего иншего, значительно большего. Я маю на умове то, что, видать, громадскость повинна поставить питание об тем, как зародить вельми важный крок во увековечивании памяти Нины Матяш. Я веду говорку про махчимую канонизацию. Канонизацию именовито ее як поэтки, як духовного, разумеется, лидера, як подвижницы, подвижницы христианки. Потому что вот это, я разумею, христианские гуманистичные мотивы, вельми мощные в ее поэзии. Фактично она здейснила подвиг духовный. Подвиг духовный у имя Беларуси, подвиг духовный у имя идей чистини, светлости. Простору, как писал неколи Максим Богданович. Ее самохвярное житье, ее следование этим традициям высокой духовности, и они как раз-то дают возможность поставить питание именно так. Вот, сомкнуть это стагодие, 10-е стагодие, стагодие 21-е, так, как получается ее постать с постатью Ефросини Полоцкой. Мне сдается, час потребуя именно такого кроку. Потому что она прошла у своем житті все те самые 7 ступеней верницы, христианки, человека высоких духовных каштовностей, якія проходять святые. 7 ступеней узвышения и духовного подвига. Все это зафиксовано у ее життевым шляху, у ее мастацкой творчести. И мне думается, что это робить ее постать нечем большим, чем просто постать литераторки. Робить ее одним из духовных лидеров нашей сучасности, постатью историчной для всей Беларуси.
Геннадь Проневич говорил про поэтку Нину Матяш. Годовина с дня смерти, якое припадає на 19 снежня. Протягиваем передачу «Дом литератора». Сучасная белорусская литература богатая на веселые и достипные творы, читание яких может дать становчий терапевтичный эффект, личить наша экспертка Ася Поплавская. Свой сегодняшний приватный рейтинг она присвятила книгам, якія, на ее думку, лекуют от зимовой депрессии. Про книжки-антидепрессанты с Асей Поплавской гуторить Валентина Аксак.
Что там нам пропонуют медики у якости зимовых антидепрессантов? Витамины?
Витамины.
Так, а вось наша экспертка Ася Поплавская лечит, что цалком заменить у всех эти химичные речевы могут добрые книжки. Гэткім чином книжки-антидепрессанты. Спадарыня Ася, с чего починаете такий свой лековый рейтинг?
Лековый рейтинг починаю с казки, с книжки Петра Васюченки «Колеровая затока». Казка може разбавить аж атмосферу завжди і завсюди, особливо сьогодні, коли на дворі не зрозуміло, яке надвор'я, чи то дощ, чи то сніг, не зрозуміло, що. А там пригодницький сюжет, екологічна тематика, можна і подумати, і душу відвести. Друга книжка Северин Квітковський «Фрашки до пляшки». Ну, це усім, напевно, відоме, а може і не усім, але добре відоме, популярна книга головного фрашечника країни Северина Квітковського. Він достіпно з гумором подає цілком реальну історію з нашого з вами життя. Розказує некие мовные такие стёпчики, рассказывая про цікавые выпадки из життя знакомитых, ведомых людей. Вот, например, про выпадок життя рок-спевашки Касі Камоцкой. У середине 1980-х годов, после затримания группы «Молоді», якая ладила под Менском купалле, офицер КДБ запытался у Олеся Камоцкого про Касю Камоцкую. «Вы ведаете, что ваша жонка спевает националистичные песни?» Так отказал Камоцкий. «А еще она танчит националистичные танцы».
Так, сапраўды, националістычныя танцы. Чым працягваеце рэкамендацыі ад дэпрэсіі, зімовай дэпрэсіі?
Працягваю кнігай Леаніда Дранькова-Масюка «Цацачная крама». Гэта таксама не тое казка, не тое рэальнае жыццё, ўсё пераплецена. Кніжка для малых і дарослых, сатканая з вясёлых, дасціпных песень-вершыкаў пра братоў нашых меншых. Тут вы можаце сустрэць і злога сабаку, рахманага каня, і абычную свінню, якая размаўляе на трасянцы. Кожны персонаж гэты характар і таму чытаецца вельмі хутка. Калі яшчэ пры гэтым слухаць дыск з Дмітрія Васюшкевіча «Цацачная крама», то можна атрымаць двайную порцію шчасця ад чытання такой кніжкі.
А вось гляджу я на чацвёртую пазіцыю вашага антыдэпрэсіўнага топу і бачу страшную кніжку.
І на насамрэч не такая страшная, гэта кніга Адама Глобуса «Казкі». «Казкі» сапраўды скіраваныя на тое, каб нас напалохаць у чорным-чорным горадзе, у шэрай-шэрай краіне пад чорным-чорным небам. Але тут ёсць і забаўныя рэчы, і досыць мілыя рэчы пра ружовага анёла, пра белага чалавека, пра шэры сцяг. Чытаеш і напаўняешся нейкім станоўчымі эмоцыямі. Ёсць і страшныя рэчы, ну, страх таксама можна лічыць адным са сродкам ад сумы і дэпрэсіі. Так што чытайце «Казкі Глобуса» і не сумуйце.
А завершаеце вы вершамі, прычым вершамі бліскучага дуэта паэтаў Веры Бурлак і Віктара Жыбуля. Вы лічыце, што вершы таксама лечаць?
Такія вершы дакладна лечаць. Кніга Веры Бурлак і Віктара Жыбуля «Забіў сабе Сакрата», выдадзена кішэнным фарматам, можна наносіць з сабой паўсюль, даставаць, і калі надыдзе некі хвілінка суму, то чытаць. Ну, што тут гаварыць, напэўна, не некалькі цытат з гэтай кніжачкі. У мяне зачасалася спіна. На ёй завілася вош. Я гэта так не пакіну. Калі не я, дык хто ж? Бывае, пасля куфлю піва дрэва шукаць ідзеш. Так хочаш зрабіцца шчаслівым. Калі не тут, дык дзе ж? Вершыкі можна чытаць пры любым настроі, калі весела і калі сумна. Ну, што ўжо рабіць з гэтымі філасофскімі высновамі, з гэтымі разважаннямі, думайце самі. Ну, і не сумуйся. Усміхайцеся часцей.
І чытайце беларускія казкі.
Абавязкова.
Вершы і фрашкі. Дзякуй, Ася.
У «Пяцікніжжы свабоды» Ася Паплаўская агучыла свой прыватны рэйтынг. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара і сустрэнемся з паэтам з нічом. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Віцебскі актывіст стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Алесь Галавань, які застаўся ў Рызе і цяпер знаходзіцца ў фільтрацыйным пункце для імігрантаў, абвяргае звесткі пра сябе, змешчаныя ў інтэрнэце. Паводле звестак, які атрымаў адвакат Андрэя Бандарэнкі, Дзмітэр Лаеўскі, яго падабароннага ў бабруйскай калоніі пакаралі карцэрам. Сёння ў Менскай галерэі сучаснага мастацтва «У кароткае» пачынаецца першы фестываль актуальнага ўкраінскага мастацтва ў Беларусі «Пералаз». Апрача гэтага ў сённяшняй праграме. Дом літаратара. У выпуску літаратаразнаўца Геннадзь Пранєвіч прыгадвае паэтку і перакладчыцу Ніну Мацяж. Госць рубрыкі «Аўтар і твор» паэт знічы сваёй новай кнігай «Мне не цябе шкада, а тваю маці». Свабода на Белсаце. Сярод тэмаў – выкраданне моладзевых актывістаў, шмат няяснасці, але мала загадак. Выключэнне з БДУ Тацяны Шапуцькі ў святле ўсходняга партнерства і 10 гадоў саюзнай дзяржавы, ці можна купіць і прадаць краіну.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў дом літаратара. На чарзе наша сталая рубрыка «Аўтар і твор». 16 снежня спаўняецца 70 гадоў паэту Знічу, які жыве ў Жыровіцкім свята-ўспенскім манастыры, дзе прыняў манаскі постриг, і цяпер ён інак Мікалай. Да юбілею паэта ў Слоніме выйшла яго новая кніга пад назвай «Мне не цябе шкада, а тваю маці». Мы сустрэліся са Знічом у нашай менскай студыі ў часе ягонага прыезду ў Менск дзеля прэзентацыі названай кнігі. Брат Мікалай, ваша новая кніжка, якая толькі што пабачыла свет у Слоніме, называецца «Мне не цябе шкада, а тваю маці». І на вокладцы такі малюнак, да маладога чалавека падступаюцца спакусы. Чым ось гэты задумлівы і, відаць, ужо стомлены жыццём чалавек, як ён можа ад гэтага нашэсця, як ён можа абараніцца?
Сам і з дапамогай бліжніх не можа. Толькі Господь можа ўратаваць яго, калі ён уклікаў. клянчусь, Господи, гину, допоможи. Але, як кажуть, Боже, допоможи, але ж і ти, мужик, не ляжи.
Я б хотів тут пригадати вашу самую першую книгу, яка називалася «Реха молитви». Вона вийшла у Нью-Йорку уже 21 год тому, у 1988 годі. І у прадмові до гэтай кнігі доктор Ян Казапруднік писав, что книга гэтая выходзіць без ведома аўтара. Скажыце, ці не адбылося падчас выдання гэтай кніжкі парушэнне вашага аўтарскага права?
Каб так, маё аўтарскае права парушалі ўсё жыццё, дык лепша і быць нічога не магло. Усе публікацыі мізэрныя, абсечаныя, пакамечаныя, которые выходзілі тут, ну былі літаральна ледзь не кожны абзац быў згвалчаны. А тут без ведома і згоды аўтара надрукавалі так, як аўтар і хацеў, так, як ён пісаў, так, як па руках яго рыфмары і хадзілі. Так што за такое парушэнне аўтарскага права я майму сябру Янку Запрудніку шчыра ўдзячны. Дай Бог яму здаровіцца і жыць да сотні ды з добрым беларускім гакам.
А скажыце, а як усё-ткі траплялі вашыя творы ў сваім першародным выглядзе туды?
У вырай.
У вырай, на сустрэчу з друкарскім варштатам.
Тайны Божыя неспаведныя. Калі ў Лондоне выйшла кніжка «Роднае слово і маральна-эстэтычны прагрэс», дзе таксама без ведама і згоды аўтара выйшла, мяне, мае апаненты, так скажам, пер за ўсё пыталі не пра змест кніжа, а як яна туды трапіла. Я ім казаў, сам не ведаю. І я да гэтай пары таксама версіі розныя ёсць, як яна магла туды трапіць, але рэальна, ну, Господь усё ведае, можа фрагменты нейкія ведаюць і людзі. Так што як да Янкі дайшлі вершы, таксама яны хадзілі па руках. Па руках я іх пісаў і сябрам даваў. Вот і пачынаўся іх навырай.
Даўней пры манастырах былі вельмі багатыя бібліятэкі з унікальнымі кнігазборамі. Якая сёння бібліятэка ў Жыровіцкім свята-ўспенскім манастыры?
У Жыровічах не адна бібліятэка. Ёсць бібліятэка братняя, ёсць бібліятэка семінарская, ёсць бібліятэчка лістка Жыровіцкая абіцель. Вось я збіраю як рэдактар лістка богаслоўскай літаратурна-мастацкай лістка Жыровіцкая абіцель, я збіраю унікальную бібліятэчку. Творы беларускіх аўтараў з аўтографамі.
Ёсць некалькі бібліятэк у Жыровіцкім манастыры. А якія кнігі брат Мікалай трымае найбліжэй да сябе, у сваёй келлі, як кажучы, у галавах?
О, ёсць і тілейныя бібліятэчкі у кожнага інака манаха. Ну, канешне, найперш это Евангелле, малітваслоў і тварэнне святых айцоў, псалтыр. Ну, а далей уже паводле густаў кожнага. Ну, скажам, вот не так давно мне трапіла вельмі моцная кніга святого Іўстіна Сербскага «Філасофія і рэлігія Дастаеўска». Каму яна яшчэ не трапляла, раю пагартаць. Выданне беларускага экзархата. Вот святы напісаў пра Дастаеўска, якого ён сам лічыць амаль што святым.
А якое Евангелле у вашай келейнай бібліятэцы? Вот год выдання, на якой мове, дзе яно выдадзена?
Самае маё улюбёнае, это на чатырох мовах Евангелле выдадзена беларускім экзархатам паралельна на чатырох мовах. На грэцкай, царкоўнаславянскай, рускай да Тэўбесоўскага пераварота мовай і беларускай сучаснай.
Брат Мікалай рэдагуе Жыровіцкую абіцель, багаслоўска-літаратурны лісток, выдаў 7 кніг. Ці мае ён за гэта некую палёгку ў паслушанні, бо я ведаю, што рэжым у манастыры вельмі строгі.
Так, але рэдактарская дзейнасць, я адказны наогул за выдавецкую дзейнасць манастыра, это ёсць маё асноўнае паслушанне. Ну і ў сувязі з паслушаннем я таксама прэзентацыі нашых выданняў. Вот сёння я прыехаў у Стольны Менск дзеля прэзентацыі, у тым ліку выданняў манастырскіх. Так што рэжым мяняецца адпаведна з графікам маіх паслушання.
Першая прэзентацыя кніжкі «Мне цябе не шкада, а тваю маці» прайшла днямі ў Слоніме, у Слонімскай гарадской бібліятэцы. Скажыце, як прайшла вечарына? Ці знаходзіць слова з-за манастырскага муру водгук у людскіх сэрцах?
Вельмі цёпла прынялі тыя, хто там сабраліся, ну, можна сказаць, цвет слонімскай шляхты і навучэнцы. Вельмі камерна там, ну, прыкладна 40 чалавек было, пакойчык невялічкі, утульны і вельмі хораша, акурат ён быў запоўнены.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадачы наша дом літаратара. Сёння нашим шановним гостем інак Миколай Жировицького монастыра, поэт Зніч, який приехал у стольный Менск со своей новой книгой «Мне не тебе шкода, а твою мати». Ну а теперь по нашей давней завядёнце прогучать новые творы у авторским выкананні. Что это будет, брат Миколай?
Это будет невеличкая композиция под агульной назвой «Старец и Чадо». Благословение старца. Каб ангелы радостно нас витали, все крылды сердца вытянем вонки. Усё забыли, усё даровали, и починаем день с чистой сторонки. Ворох распальвая недовер, каб с памяти грешника стерти, мы маем вечное, тут и теперь, царство небесное в сердце. Старче, у часу сясветного скотства, что и сивых спокусило, цил наявится подвиг юродства, чадо, и он нам не по силах. Скажи мне, старче, ти не марно, ти не поздрадницку бездарно, был рык звериный у ночь, сдана чужинцам звыш держава, с вершини историчной славы, и быцем зубр после облавы, не зрынута на узбоч. Под Богом чада все не марно, премудро узнесла и ахвярно, и зрушена не у час. Господь зернятки душ збирая для царства вечного, для раю, а коли велич забирая, и он тым ратуя нас. Тут тайна ни одной державы, зловесной планетарной явы, что дьявольским обручом стяло полночное полшарье, и ни одни Иваны и Марьи кошерно трапили удар им, а батька их сам черт. Мы век за веком отступали, и благодать айцов губляли, чужацкий тлум пили, ханебно сбочили с дороги, зманкуртованные небоги, и отцурались от тревоги об родной земли. Чужинец хтивы и упарты, у подлости миллиардов варты, а мы, даруй, Господь, сябров за хабар продавали, во улоннях чадов вынищали, Христа у храмах крыжовали, и пожинаем млость. А триадины Бог трымае ключи от пекла и от раю, и коли и у горы з ним, як бы душа не замирала в супрацьстаянні цемрашалу, в спокусах и ведьмарских шалах, николи не сгорим. Для вечности, для Божьей славы потребные не звыш державы, а дух змиренный твой, як Господу подобный. Горем сердце, без гонору, не в поняверцы, отчиним поратунку дверцы, набудем супокой. А змроченным, мятежным воком мы сузираем неглыбоко, поверхня застить зрок. Живем и разважаем жарсно, и не Христос закон, а Марс нам. Мы в ярости губляем царство небесного зарок. Але кали за послушанне, айчына кліча на закланне, іди, як пересвет, і аслябя на поле сечы, там не загінеш недаречы, і злучыш існа і навечна, і той, і гэты свет. Дзе ж сёння поле Кулікова, Грунвальд, дзе іграва слова у сэрцайку тваім? Там вольны ще абшар айчыны, ад подлости и бесовщины, священный обовязок сына, не сдай его чужим. Твой меч завжды имя святое, неупынно клишь его, як зброю, мацней якой нема, а все остатнее додастся, и знойдешь шлях, як ратоваться. Бо хто владыка ситуаций, хто Петр и меч стримал? Один монарх айчины нашей, той, кто молил змилостився перед чашей за неразумних нас і дав нам кров свою і тело, каб сонце правди зіхотіло, каб нова земля квітнела, тому й зветься спас. А як монарха не приймаєм, закони царства порушаєм, кого ж вініть ще, що нам дається врозумлення, інше племенне правління, і що наступних поколінняв невпинна кров тече. Як одрадіть свою айчину? Найперш стать щирим християнином, молиться, працювати, не забивати дітей во влонні, жить у терпінні і у законі, в Христе і у світі, і у сконі, умирать і воскресать.
Ви слухали поета Жніча, якому 16 снежня сповняється 70 годов. Віншуємо нашого сталого автора з юбілеєм і зичим нових богонатхнених творов. На гэтым наш ефірний час заканчується. З вами був Міхася Скобла. Бувайте здорові, чекаємо вас у нашому домі літератора праз тыдзень.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почнете день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте «Свободу».